o'nta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun. Qizim parilardan chehrasi gulgun. Qoshlari qalam deb yashaydi o'zbek. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek.
Kelganimizga 2.5 yil bo'ldi. Albatta, juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Har bir o'zbek singari. Hozir ham albatta unaqa oson deyolmaymiz.
Zilola ham faol vatandoshlardan. O'zbekistondan onasi uni ko'rishga kelganidan bosh osmonda. Quvonch ichiga sig'maydi. Sog'inch hissi haqida hayajon bilan gapiradi.
Eng katta qiyinchilik bu sog'inch. Vatan sog'inchi, oila sog'inchi, uzoqdagilarni didor sog'inchi. Birinchi bo'lib, eng katta qiyinchilik menimcha shu deb o'ylayman. Bu yerda eng katta yutug'imiz bu bolalarimizning o'qishiga bo'lgan e'tibor, o'zimizni bu o'qishimizga bo'lgan e'tibor. Chunki o'qishga kirdiganda o'qishga to'g'ri o'qishimizni rivojlantiryapmiz. O'qiyapmiz, ishlayapmiz, yuksalyapmiz qaysidir ma'noda harakat qilyapmiz. Bolalarimiz uchun harakat qilyapmiz. Lekin baribirga ham vatan boshqa. Vatanimizni sog'inyapmiz, uydagilarni sog'inyapmiz, mahalla kuy sog'inchi boshqa. O'zbeklarimiz hammasi bir-biri bilan juda ham ahil, inoq. Har oyda hech bo'lmaganda 3-4 marta xuddi shunaqa yig'ilishlarda billa bo'lamiz. Har doim inoqimiz, har bir sohada, har bir sohada, har bir yangi kelgan o'zbekka mana shunaqa bir-birimizga qo'llab, quvvatlab, yangi bir o'rgangan yo'nalish bo'lsa, bir-birimizga yetkazib, yangi bir sohada yoki bir yangi o'qishda, yangi bir kasbda bir-birimizga yordam qo'lini cho'zib, hattoki O'zbekistonda yo'q bu mehr, bu yerda juda ham rivojlangan. Juda ham mehr oqibat kuchaygan. Balkim bu musofirlikdir. Yana bilmadim. Lekin juda ham mehr oqibat kuchli. Bu yerda ayniqsa men shu narsani juda ham bir qadriga yetdim, balkim his qildim.
O'nta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro.
O'xshaydi o'zbek.